Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. До петок треба да се знае дали СДСМ е за предвремени парламентарни избори. Русија со стари идеи ке шири нови стравови за членството на Македонија во НАТО и во Европската Унија, очекуваат аналитичари. Снегот и ладното време не го спречуваат етовскиот велосипедист Сенат и Дризи да поминува и по 100 км дневно. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
СДСМ и покрај најавите се уште не донесе одлука дали заедно со председателските ќе се одржат и предвремени парламентарни избори. Председателот на Собранието Талат Џафери најави дека ќе ги распише председателските избори в петок. Според аналитичари, одолговлекувањето се должи на ставот на ДУИ дека се против предвремени избори. Фростина Димеска.
Три недели откако лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски побара предвремени парламентарни избори и една седмица откако и официјално поднесоа до собранието барање за распуштање, се уште не се знае дали тие ќе се одржат. СДСМ и покрај претходните најави дека одлуката ќе ја донесат до крајот на јануари, па потоа и до крајот на минатата недела, се уште не одржале состанок на партиските тела. Од водеачката партија вела дека не се сретнале поради службеното отсуство на делочлен новите на телата, кои се и министри, а сега и премиерот Зоран Заев е во Бугарија. Политичкиот аналитичар Алајдин Демири од одолговлекувањето од СДСМ смета дека е поради тоа што тие навистина немаа донесено заедничка конечна одлука за изборите, а носењето вели го отежнуваат коалицијските односи.
Фактот дека ДУИ често застана за ставот дека на Македонија не требаат предвремени избори, го отежнува позицијата на Заев да донесе таква одлука.
Инаку петок е крајниот рок до кога мора да се знае дали ќе има предвремени парламентарни избори заедно со председателските. Председателот на Собранието Талат Џафери минатата недела рече дека председателските избори ќе ги распише на 8 февруари, со што првиот круг би се одржал на 21 април, а вториот на 5 мај. Тој рече дека нема да стави на дневен ред иницијативата за распуштање на Собранието поднесена од опозицијата, се додека партиите не се договорат за евентуално одење на предвремени парламентарни избори. Но до вториот круг избори нема време за 100 дена техничка вода, на што инсистира ВМРО-ДПМН како врска од договорот од пржино. Партискиот председател Христијан Мицкоски тврди дека ако немало предвремени заедно со председателските избори, премиерот Заев ке сакал да ги украде. Оти немало да ги организира техничка влада. Но од партијата нагласува дека немаат намера да ги бойкотираат председателските избори. Според Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје, тоа не е опција за првиот круг на изборите.
Доколку во првиот круг се случи нешто што потсетуваше на она што се случуваше за референдумот, тоа веќе навистина не знам како би изреагирал. Значи, ако има пак полнење на кути и неправилности и кршење на се она што значи нормални регуларен изборен процес, тогаш наистина не знам како ќе реагира.
Вели Божиновски. Идејата за предвремени избори не ги обедини ниту сите пратеници од ВМРО-ДПМН. Тројца од нив, Илија Димовски, Даниела Рангелова и Крсто Јовановски, не се подпишани иницијативата за предвремени избори кои пратеничката група ја поднесе до собранието. Рангелова за Радио Слободна Европа вели дека не го сторила тоа, оти било политичка гимнастика, а јасно било дека нема да помине.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Македонија в среда ќе го подпише протоколот за прием на земјата во НАТО. Русија, која отворено се спротиставува на членството на Македонија во Алијансата, според експерти ќе се фокусира на три клучни моменти за ширење на известност околу идината на НАТО и на Европската Унија. Емил Златков.
Грција го ратификуваше договорот со Македонија, а веќе во среда ќе биде потпишан протоколот за прием на Македонија во НАТО. Вратите кон Алијансата и Европската унија се отворени, но Русија нема да мирува, предупредуваат и странските и домашните аналитичари. Еден од нив, угледниот политички експерт Јанош Бугајски од Центарот за европски политички анализи, вели дека рускиот претседател Владимир Путин и оваа година ќе се фокусира на три клучни моменти за ширење на известност околу иднината на НАТО и Европската унија.
Трета паневропска точка за притисок од Москва е да се шири неизвестност околу иднината на НАТО. Ова е подпомогнато од коментарите кои му се припишуваат на председателот Доналд Трамп, заканувајќи се од повлекувањето на САД од Алијансата. Прецепцијата дека Белата куќа одеднаш може да се повлече од Алијансата го крева апетитот на Кремљ и тој ќе се обиде да ги убеди европејците дека Вашингтон на крајот ќе ги напушти и затоа е во нивни интерес да се зајакнат односите со Русија.
Смета Бугајски. Акцијата на Кремљ, додава Бугајски, ќе биде засилени со предлогот, односно со пакет решението на Рускиот совет за меѓународни односи, за како што велат формирање етнички држави на Балканот, со предзнак голема. Во таа пандорина кутија се голема Хрватска, голема Србија и голема Албанија. Според тој предлог, Македонија во едно такво сценарио би го извлекла најлошиот крај, бидејќи би била поделена меѓу голема Албанија, голема Србија или пак би влегла во конфедерација со Србија и Бугарија. Етничките држави со предзнак голема се често во речникот на регионалните политичари, особено на дел од српските и албанските, па до негде и на македонските. Според аналитичарите, таа идеја е веќе застарена, но често се користи или за ширење страф заради политички цели, или од едноставна убеденост дека е тоа возможно. На интернет страницата на Рускиот совет стои дека вакви сценарија има и надворешни играчи и ја посочува Велика Британија како поддржувач на таа идеја за етноцентристички држави со предзнак голема. Сепак се вели и дека таква сценарио би поддржале само националисти и дека такво едно сценарио би го исклучило Балканот од патот кон членство во Европската унија.
Во 2019 година ќе има неколку слаби точки на Балканот, погодни за руските официјални представници да создаваат раздор, за потоа Москва да предложи меѓународни преговори и да понуди своји медијатори. Целта е да се искористат интересите на Кремљ и да се намали улогата на САД и НАТО, што е очигледно и во неодамнешното пакет решение, понудено од Рускиот совет за меѓународни прашања на државата.
Вели Бугајски. Тој сепак додава дека така Русија може да си навлечи скептицизам на домашна сцена.
Кремљ профитира од европска поделба и несигурност, но исто така авантурите во странство може да се вратат дома, со оглед на тековниот економски пад што го зголемува јавниот скептицизам во врска со државната политика на Кремљ. Абрахам Линколн велел дека не можете да ги мамите сите луѓе цело време. На крајот тоа може да се покаже како пророштво за Русија.
Заклучува Бугајски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
31-годишниот сенат Идризи Отетово на велосипед речиси секојдневно се обидува да извози стотина километри покрај ниските температури и снегот на патиштата. Според него проблем не е ладното време, туку снегот кој не се чисти од патиштата. Александар Самарджиев.
Додека најголем број од луѓето зимата преферираат да ја поминат дома на топло, 31-годишниот сенат Идризи Отетово на велосипед речиси секојдневно се обидува да извози барем стотина километри и покрај ниските температури и снегот на патиштата. Овој ентузијаст препорачува дека ладното не представува пречка за спортување, дури смета дека секојдневната физичка активност е квалитетна основа за подобро здравје.
Не е проблем студен, колку што е проблем снегот, пошто кај нас патиштата не се чисти, како што знаете. Тоа е најголем проблем, иначе за температурите има соодветна облека. Кога имаш цел, значи не е проблем ни време, ни ладно. Значи, нема такви граници што можат да те спречат. Мислам дека ладното не е проблем за да се прелади човек за не знам што тоа. Напротив, тоа многу влијае на имунитетот.
Само во јануари, во два наврати, ја поминал планинската делница од 80 километри до скијачкиот центар Попова Шапка.
Значи, Шапка е влага у потешка категорија на возење велосипед, бидејќи е 18 километри, 7%, има околу 1250 метра искачување, бидејќи се наоѓа на 1800 метра, те тоа на 470. Иначе, у ова време се вози околу за саат, за саати 40-50 минути, пример.
Дневната велосипедска рутина ја поминува низ Полошката котлина.
поселава, значи тето во Старпот, Желино, Раотинце, Туденце, нашиот Полошки регион, круг околу Полог, речи си цел, тето во Боговиње, Гостивар, заокружувам, пример на кај Чегране, Милетино, пак Туденце, Јегуновце, некогаш до Јажинце, зависи од денот, каков е, викендот, пример, дали е сонце, околу 120-130 км, така, се бере тој круг. Често гледам, пример, од 12 до 2, тогаш е најтопло, а иначе за викенд возим релативно подолго, по 3-4 саата, 5 саата.
Со велосипед патувал и до други градови, а најдалеку стигнал дури до Саудиска Арабија.
Тето во Сараево, тето во Албанија, до Драч. Да, лани возевмо со еден другар до Хач. Тето во Мека, околу 3600 км, мислам дека испадна таа тура. 33 дена.
Во текот на годината, предизвик за Сенат ќе бидат и неколку трки, за кои се пријавил во Швајцарија, Хрватска и Србија. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
50-тина дела акрил на платно, настанати во последниве 3 години ја чинат Обоја на љубов. Втората самостојна изложба на Маја Андонова Јокич, што од 6 до 25 февруари, ќе се одржи во НЛБ галеријата во Скопје. Љупчо Јолевски.
Сликарството за мене е нешто што емотивно многу ми значи, ме исполнува и е сосема различно од она што го правам преку ден и од мојата професија. Вака Маја Андонова Јокич ја почнува својата приказна во пресрет на отворањето на низината втора самостојна изложба, што ќе се одржи од 6 до 25 февруари во НЛБ галерија во Скопје. Станува збор за поставка која следува по нецели 3 години од премиерното представување на Словено како внатрешно патување, кое се случи на 16 мај 2016 година во кино тека на Македонија и која сега на виделина ги вади делата што настанале во меѓувреме. Така во Обоена љубов, таа пред скопската ликовна публика и пред домашната културна јавност се представува со 50-тина слики, акрил на платно, кои го следат нејзиниот визуелен ракопис, но и се еден вид исчекорната му во нејзините потраги започнати поодамна. Инаку родена на 4 мај 1980 година во Скопје, Андонова Јокич по професија е економист, чија пасија и љубов е сликарството.
Моментот кога ќе дојдам во допер читката, сликарството платно и јас мислам не постои ни днина ни минато, постои само сегашност и тоа е мојата најголема експресија и љубов. Затоа всушност, бидејќи во различни временски периоди се работени, љубовта е нареков Обоена љубов, бидејќи на различни начини преку сликите се изразува мојата љубов.
Вели Маја Андонова. Во каталогот за поставката Тамара Попов, потпишана како љубителка на уметноста, пишува: Маја не е минималист, напротив, во ова мачно тивко време на пригушени гласови таа катарзично и несебично, но и доста храбро како гейзер експлодира со бои, нешто налик на уметнички оргазам, не шокира со онаа убавата и заборамената реалност. Во нејзините слики вешто се комбинираат оние старомајански линии од народната уметност, мислиш се звериш во огромен тотем што се протега до небото, со пикасови профили, но со малку поостри агли. А во контекст на собствените потраги на полето на уметноста, Андонова Јокич, која патем има учествувано на повеќе групни представувања, знае да каже дека таа го користи секој момент и секој малку простор што ѝ се отвора како на автор. Дополнува дека работи на проекти и мурали, а дека голем број од нејзините слики има по домовите на влюбениците во уметноста во земјава и посебно во странство.
Голем дел всушност од моите претходни дела се надвор од Македонија. Некако повеќе луѓето го препознаваат тој порив и љубов во мене, да речеме, луѓето што не живеат овде, туку што се надвор. Се дали тоа случајност или едноставно начин на препознавање, не знам, но тоа е моменталното состојба.
Истакнува таа. Маја згоре на ова живее со надеж дека еден ден ќе се случи сликарството да ѝ биде основната професија.
Верувам дека човекот е најсреќен кога го работи она што го сака, ако тоа што го љуби може да го изреализира, затоа што не е битно колку време трае, мислам, јас зборувам чисто за моето сликање. Може до 2-3 во ноќта да трае сликањето и следниот ден да станам одморна и расположена да отидам на работа, значи без оглед колку и да се вложам тука, таа енергија мене ме полни.
Смета Андонова Јокич.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.